Парадокс. Мен бәріне керексізбін, керекпін. Керектігім керексізге қорекпін. Мен махамбет болар едім, бірақ та бөлекпін. Бөлектігім тым қисынсыз түс көрем. Түс көруге күнәм шығар күштеген құдай жоқ деп айғайладым. Қорықтым қорыққаннан, у жоқ сұра ішпеген. Қорққанмын көшелерден қараңғы, қатым дедім қабақ шытқан ғаламды, жолыққанның жолын кестім, жарадым, қолын кестім, қол көтерген адамның. Жер сұрады, жерге бердім, жерледім, ел сұрады, елге бердім, ерледім, жалғыздыққа жалғыз бардым, жазғырды, жауыздыққа жалғыз досым азғырды, ермедім. Кездесуге асыққанмын Алламен, кімге жарық болған еді жалған өң, қорқау тірлік жабысқан жоқ балаққа, қорқақ қыртпен жабылмадым торға мен. Өткеніме өткенім деп қараймын, сау күн іздеп арасынан әрәйдің, ақынсың деп алдағанмын талайда, ақымақ боп ішіп кеткем талай күн. Ақымақ қой, ақымақтан жеридім, а дариға, ай дариға көңілім. Аз бақытты, аз уақытта кешірдім, ақын болып кетемін деп ең ұлы. Сосын сүйгенім бар құландық, бойында оның бір қылық жоқ нарлық, біз бақытты бола алмаспыз деді де кетіп қалды еркіндігін сыңарғып. Тізе берсем бола қоймас өлшемі, тізе берсем көтермеспін еңсені, шексіз мұңға алып кетем бір күні, шексіз бақыт құшағынан мен сені, шексіз сезім аралына мен сені.